كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بأسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار 19 متريم بتدر 15 متايم 40 كيلو هرتز شدوه خزير مشعة 6 بخمشيم عد شيفا بأسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل 19 متريم بتدر 15440 كيلو هرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم وهران ومتخيليم تشدورينو لهيوم شيني إخاد بفبرور 2021 ونجيش لخم تتوخني تشوويت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. בתקופה האחרונה נראה שבנימין נתניהו עשה פנייה של 180 מעלות ביחסו לאזרחים הערבים. את שנת 2021 פתח בביקור בקופות החולים בטירה ובאום אל-פחם. שם הצטלם עם ג'בארין מוחמד, המתחסן המיליון בישראל. הוא דיבר על רצונו בקולות הערביים ועל כוונתו להעביר את התוכנית למיגור האלימות. עוד בשלהי 2020 נרשמה התקרבות בינו לבין יושב ראש רעם מנסור עבאס. המסית הציבורי שמעולם לא החמיץ הזדמנות לסמן את הערבים כגייס חמישי, סכנה קיומית. מדינה בתוך מדינה שהעיז לשלהב את תומכיו בבחירות בשנת 2015 באמצעות סרטון שבו הוא מזהיר מפני הסכנה הטמונה במימוש זכותם של הערבים להצביע, אותו גזען שססמת הבחירות שלו הייתה ביבי או טיבי, שהאשים את האופוזיציה בשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות שרוצות להשמיד את ישראל, שפסל את הלגיטימיות של המנדטים של הרשימה המשותפת שתחת הנהגתו ישראל חוקקה את חוק הלאום שמעגן את העליונות היהודית והנחיתות הערבית. האיש הזה מחזר עכשיו אחרי קולות הבוחרים הערבים ואף נכון לשיתוף פעולה עם מפלגות ערביות. מאזינים יקרים, מדובר במהלך טקטי מחושב. ביוני 2019 פרסם נתן אשל הנושא והנותן מטעם נתניהו מאמר בהארץ תחת הכותרת להפסיק להתפצל ולפנות לערבים, ובו קרא לימין לבנות את הגשר אל רוב הציבור הערבי. علينو لكشورت غورالينو امها عربيم انخنو خيابيم لبنوت خييم شتافيم كاتاف فيهوسيف كي الهيامين لهتسيا العربيم بريت بوليتيت كمو زو شيش ليامين امها خريديم ما امار دومي برسهم قام بمكور ريشون نتنياهو بوئل متوخ تسينيوت مخلتت هتسفيوت شل نتنياهو آخين زو اكت لشمايم مطرتو هي لفارك ات هرشيماه مشتفت اول بمكوم لهت كوميم عالكخ شل ليامين موتار ماشي آسور لسمول موتاف شمخنه هم مركاز سمول يتقيم ات عتسمو لمتسيقوت هم مشتنا ويفسيك لخشوش مشتوفه ولا ام هم فلقوت هعرفيوت هجيا هزمان لهوشيت ياد قل هتسيا شتافوت بوليتيت اميتيت بين يهوديم لعربيم مبات الهرشيما هخدشا شلميرتس شكوليل تشني عربيم بخميشيا هريشونا موخيخ شي هشنوي كفار نكار بشيتخ هخشاش مشتوف بأولا أم هرشيما هم شتافت آلا لقوش هم مركاز سمول بشلتون شكمات هايا بيداف ببخيروت هاخرونوت نتنياهو شافار مخسوم شل لجيتيميوت هم مركز سمول خياف لنتسيل ات هرقا.
عاد كان تخنيت الشبوع.
شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد. لما أزنيم شالوم فهني خدشوت مكل دافيد. هالنسيخ حسن روخاني هتيخيس لنقوم شلها إمام خميني زخرونو الفراخة أم خزارته لإيران بدوار أسبكت هشيروتيم كمو مايم وخشمال بخنام وآمر كي هممشلا هنوخخيت جيئة كي هتسليخة لمماش اتها رئية هزوت هودوت لما عماتسيم شلها قورمين بمسراديها انرجيا بهالنفط وفخخ هممشلا هوخيخة شيهي تومخت بشخافوتها خلاشوت هالناسيه عمارت هدواريم بتاكس خنيخة 13 بروكتيم بتخومي هممايم فيها خشمال وكافا كي هممشلا مسابكت تشيروتيم بتخوم هممايم ها خشمال وهالغاز بخنام لشخافوتها خلاشوت هنسی آمارات که خنیخت ها پرویکتیم ها خشوویم بمخوزات خراسان ها تصفونی وی کردستان مشدر تسویوت راتسون میوخیدت شی هتسلخنو لممیش ات ها پرویکتیم ها ال ال اف هکشاییم ها ربیم که اشر هممشلا آستا کل شی بیخولته لممیش ات ها سسما شل منهیگ هم مهبخا بتخلت هشانه ها پارسیت لحسیگ پریتسات یتصور ویخا هایا بمخوزوت ربیم برخوه همدینا. روش موعدس تشورها اسلامیت محمد باکر کالیباف کارا لارتسو تبریت لحوخیخ ات هتخیویوتها به اسکیم هگرین بمکوم لهت سیوت نائیم. کالیباف هگدیر ات ها هتبت ایوت شل سرها خودس امریکانی مخزیووت. شجرير إيران بأرغونيم هبين الأميين بفينة كازم غريب أبادي آمار قمهو كي تهران هوديا لسابة على هالسبوت لهخلتها استراتيجيت لفتو لها إمبارغو ولها جين على هانترسيم ها إيرانيم هالشجرير غريب أبادي تسيين كي بروش هالسبوت ها إيل بريشت أرصو تبريت هاللوخو كيت مي هاسكيم في هخزرت ها إمبارغو شي هاسكيم بتيل أوتو همان اوت ها اخود ها اوروبي من كيتات ها تساعديم ها دروشيم لها افتخطها انترسيم ها ايرانيم وفتوخ ايران الهنزاكيم شي نقرمو بقلال ها امبارغو ها امريكاني مفكد مشمروت همه بخها اسلامي ترافل لوف حسين سلامي امر كي ايران هجيا لمتصاف هم افشير له لشكوخ مي هسكيم هجرين وهوسيف بمهلاخ هخرزا على هشكات التمرونه بيت هم مكداش شلكوخوت هبسيج كي ها امام خميني زخرونو لفراخا هيا خازاك وهي خولت شلو اداين كم كيمت فيشافي او فيشافا لخول كوخ اخير بعولام هره بأوتا هتكوفا كأشرها إمام هوفيل تمه بخا هتسليخ لهيفيس ات أرتصوت هبريت شهايتا مشتلتت على 25% مهمشك هاولامي بنصف لهجمونيا هم دينيت شله كمات على كل مدينوت هاولام مفكد مشمروت همه بخا هوسيف كي ههسيق هايا قادول ومعبر لكل هارخوت وهتفيسوت ومأزاني هكوخ هره مياد لأخر نتسخون هممهبخة كوخوت هيوهرا بأولام هيفينو كي خوخ خاداش نولد ويشلو هشبعا رف ممديت بزيرا ها أولاميت. اوزر هم ممنه الارگون هنمالیم و هسپانو تیمیت با ایران فرهاد منتصر کوسری آمار که هم ممشله هشکیع بشانیم ها اخرانوت اخاد نکدش 3 میلیارد دلار به تشتیوت هبسیسیوت بن مال چهبار و حسیف به محله خنیخت تشنه منوفیم به مزگرد هشکاوت شل هودو که هشکاوت هودو بن مال چهبار مستکموت عدکو به شمانه نکده 5 میلیون دلار وکارا لهکبرات هشکاوت شل هودو لیوتر می 85 میلیون دلار تو خدگشه که خنیختش نه منوفیم بی خولت 140 تن متصد خبرت IPGL. ان سیار صوت هبریت لشعوار دونالد ترامپ هودی اکی من ناشنه ارخه دین خداشیم شیو ویلو ات تصویت هاگناش لو بمشبات هدخه شیه خیل بشاوه با بسنت لفی هودات لشکاتو ارخه دین هم داوید شوان وورس کستور نمسر کی شوان کوار سیه لترامپ اول یا اتصاف لهت کنین لمشبات ها هودا مگیا یوم لآخر شی نخصف کی خمشام ارخه دین بتصویت ها هگنا پرشوم منو مشوم شی سرفو لهشتمش لتصورخ ها هگنا لترامپ بتعنوتا و خسروت ها باسیس شلو شی هبخیروت نگنوو ممنو بی هونا وی زیوفیم ترامپ یه هفخ لنسی هاریشون به هستوریا شی اومد لمشبات بسینات با پام هشنیا و گم لاریشون شی اومد لمشبات آخره شی کناتو کوار هستیما ترامپ مؤشم بسعیف شل هستا لمریدا بگین خیلکو بمهموت شل هکاپیتول می سکر منداتیم شنارخ اتمون ریشون اوله کی مفلگوت هلکود یش عتید وی ها آوده متخزگوت بمندات. گوش هم مرکز سمول مکبل ششیم وی اخاد منداتیم. لعومت گوش هیامین خریدیم شمکبل 59 منداتیم. یش عتید هی هم مفلگه هشنیا بگودله آخر هلکود مفلگت تکوا خدشا شل گدعون سار و مفلگت یامینا شل نفتالی بنت نخلشو بمندات مفلگت ها اوودا متخزکت عال خشبون مفلگت مرتز و مفلگت کاخول لوان ممشیخا لهیوت عال گوول آخوز ها خسیما یوشف روش مفلگت های اسرائیلیم رون خلدائی آمار که درخ لهخلفت هشلتون کروخا بمعواک پولیتی و هت موددوت لورک مول بنیامین نتنیاهو الا گم بتوخ هم مخنه هم مؤنیان لهخلیفو بیامیم شنوترو عدگ بوش هرشیموت انی متکوین لهترکز بهخلفت شلتون نتنیاهو و گبوش هم مرکز سمول مخاداش لدواراو هسکون بریتسا مفوتسلت یا خول لهوی لئی معوار شل اخوز هخسیما هتسارازو هی هریشونا شل خلدائی میاز پریشت آوی نسنکورن برکه ها هدر دروت بسکاریم مفلگت های اسرائیلیم لو اوورتت اخوز هخسیما خلدائی منسه بیامیم ها اخرانیم لکدیم مگعیم ام موشه یعلون و مفلگت تلم الخفيرة. יושב ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי אמרה כי אני לא בדיאלוג עם כחול לבן, אני לא בדיאלוג עם ירון זלחה ואני לא בדיאלוג עם משה יעלון. מיכאלי התייחסה לאפשרות של חבירה למפלגת תנופה של אופר שלח ואמרה אנחנו מדברים בהחלט אחד עם השני, מדברים הערוצים פתוחים. יושב ראש האופוזיציה בישראל יאיר לפיד אמר כי נהול משבר הקורונה הוא כישלון גדול יותר ממלחמת יום הכיפורים כהגדרתו. שמעתי את חבריי משווים זה לזה, זה כישלון גדול יותר, כמעט כפול במתים, אמר לפיד. סגן שר הבריאות יואב קיש הגיב זה סי הפופוליזם. זו מלחמת עולם שלישית, לפיד ענה לו, יש פה 4,738 מתים במשמרת שלך, זה לא קרה במדינות אחרות. ראש הממשלה החליפי, שר המלחמה ושר המשפטים בני גנץ השיב ליושב ראש הכנסת יריב לוין שביקר אותו בחריפות ואמר שהוא כשל בשמירה על מעמד הכנסת. גנץ השיב אני מבין את נאום הבושה שאתה מנסה לעשות לי, דבר שמצופה מיושב ראש כנסת שלא יעשה, אבל אני אחזיר לך באותו מטבע. המפלגה שאתה מבחיריה במשך חודשיים וחצי חסמה את העלאת חוק הכנסות למליאה. ההצעה הייתה מוכנה בממשלה, עברה ועדת שרים והעברה אליך. אתה דאגת שזה לא יעלה בזמן וכן נדרש וחבל שכך. דברי בני גנץ. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום והנה פרשנות של היום. כששמענו שראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו תכנן את ביקורו באבו דאבי ליומיים לאחר סיום הסגר בישראל פרצנו מצחוק. במקור הוא היה רוצה ללכת לשלושה ימים ביקור אך משום מה קיצר את הביקור. כאילו נתניהו רוצה לשדר לעולם שהוא מציית לחוקים שאישר עצמו וממשלתו ולא רוצה להפר אותם בשביל פוליטיקה. דווקא ביום שלפני היינו עדים להלוויה מיליונית של הרב סלובוביסקי בלב עיר הקודש. החרדים בעיר הקודש לא סיפרו את הוראות או לא ספרו את הוראות הממשלה של נתניהו והוכיחו שלא אכפת להם מן החוקים. הם לא אשמים. מה שמעורר כעס וצחוק בו זמנית הוא התנהגותו של נתניהו. הוא לא דבר אף מילה בגנות ההתקהלות. נתניהו חושב שהעולם, במיוחד מדינות עולם השלישי או העולם השלישי במפרץ הפרסי, לא רואים את תמונות ההלוויה. הוא חושב שיכול להראות כאילו שישראל היא מדינת חוק. במערכת הפוליטית בישראל מתחו ביקורת חריפה על קיום ההלוויה ההמונית. יושב ראש כחול לבן ושר המלחמה, המשפטים והתקשורת בני גנץ כתב בטוויטר, ככה נראית אכיפה לא שוויונית. מיליוני משפחות וילדים סגורים בבתיהם ומקבידים על הכללים בזמן שאלפי חרדים מצופפים בהלוויה, רובם גם בלי מסיכות. לא נסכים להמשך פייק סגר לא אפקטיבי, או שסוגרים לכולם או שפותחים לכולם, נגמרו ימי התחמנות, אמר בני גנץ. יושב ראש תקווה חדשה, חבר הכנסת גדעון סער, התייחס גם הוא להלוויית ההמונים. התמונות מוכיחות שנתניהו ויתר על אכפת החוק משיקולים פוליטיים. בממשלה בראשותי זה לא יקרה, יהיה חוק אחד לכולם והוא יאכף. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, כתב בחשבון הטוויטר שלו בתגובה להלוויה, כך נראית אכיפה סלקטיבית. איפה ראש הממשלה? איפה השר לביטחון פנים? השתיקה הרועמת של נתניהו מול החרדים מראה שנתניהו לא שולט על החלק החרדי של ישראל. אדרבה, הוא איש הקלה. הוא לא במקום שיורה להם לציית להוראות. החרדים חושבים על נתניהו כילד טוב שעושה ממשלה ברשותם. אם הוא היה מדבר מילה אחת, בוודאי היה מזמין את סוף החיים הפוליטיים שלו, וכל העבר וההישגים שלו מתנפצים. התמונה של אתמול צוירה ככה. נתניהו, כמו ילד קטן, שותק ועומד מול גדולי חרדים. פה מתברר שמי שולט על מי. אולי זו עסקה בשקט. נתניהו לא מדבר מול ההתקהלויות והחרדים יוכיחו שאינם כל כך כפויי טובה ויפצו בשבילו ואותה התקהלות ישתתפו בבחירות ויצביעו בשבילו. ככה הוא ינצח על גבי מחירת בריאות הציבור לחרדים תמורת קולות. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. בית המשפט המחוזי בעיר הקודש הורה לפרקליטות למסור לבית המשפט את אישורי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבלט לפתיחת החקירה נגד בנימין נתניהו, וכן את האישורים המקוריים כדי שניתן יהיה להשוות ביניהם. זאת על מנת לקבל החלטה בבקשת סניגורי נתניהו לקבל את מלוא הפרוטוקולים של הישיבות בהן התקבל אישור היועץ המשפטי לפתיחת החקירה בתיק 4000 כנדרש בחוק. עוד הורה המחוזי להגיב עד ליום חמישי הקרוב לבקשה להעביר להגנה את כל החומרים שנאספו בעניין העתונאי בן כספית, וכן בנוגע לסדר הגעת העדים לקראת שלב ההוכחות שצפוי להתחיל זמן קצר לאחר הדיון במענה לכתב האשום. שופט בית המשפט העליון מני מזוז יצא נגד הנחיית השר לביטחון הפנים שלא לתעדף חיסונים לאסירים, ואמר כי הוא אינו מוסמך להורות לנציב שב"ס שלא להעניק טיפול רפואי לאסיר או עצור. עצם העובדה שהמשיב והוא נבחר ציבור אין בה הגדה להקנות לו סמכות לנהוג כרצונו בניגוד לחוק, לפגוע בזכויות האדם או להורות לגורמי שבס לפעול שלו כדין. מצער הצורך לומר דברים כה מובנים מאליהם, הנחייתו נתנה בחוסר סמכות מובהק ובניגוד לדין, דברי בית המשפט העליון. הממשלה של ישראל אישרה את הארכת הסגר עד יום שישי בבוקר. ברביעי תתקיים ישיבת הממשלה על תוכנית היציאה מהסגר. במהלך הדיון בנימין נתניהו דרש שהסגר יוארך עד שני בבוקר ושישיבת הממשלה שתדון על תוכנית היציאה מהסגר תתקיים בראשון. בשל סירובו של יושב ראש כחול לבן בני גנץ הוחלט כי הסגר יוארך עד שישי בבוקר וישיבת הממשלה תתקיים ברביעי. אלפי בני אדם השתתפו אתמול ראשון בהלווייתו של חבר מועצת גדולי התורה של סיעת דגל התורה הרב יצחק שיינר שהתקיימה בעיר הקודש בניגוד להנחיות הקורונה. שיינר שכהן כראש ישיבת קמינץ בעיר הלך לעולמו מוקדם יותר אתמול בגיל 98. לפני כשבועיים נדבק הרב בקורונה, מאז הדרדר מצבו ובצהריים הוא פונה לבית החולים, שם נפטר. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם. אול התראות, כאן קול דוד.